globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće politikolog Aleksandar Pavić. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Imamo dosta tema ove nedelje za razgovor, poprilično su onako geopolitičke stvari se pomeraju brzinom svetlosti, što bi neki rekli, ali da krenemo od onoga što je najbitnije, a to je da jeste predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao federalne ustavne zakone o ujedinjenju Donetske i Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti u sastav Ruske federacije. Moglo li se to naslutiti pre 6 mjeseci? A ja ću vas to da pitam zato što znam šta ste pričali sve vrijeme prije nego što je izbio sukob u Ukrajini. Koliko ste imali, da kažemo to, daleki vid i mogli ste da jedini, čini mi se, pretpostavite da će doći do ovakvog ishoda?
Da, definitivno je bilo jasno da će da izbije rat u Ukrajini. Sad imamo dovoljno dokaza da je Rusija bila spremna na diplomatsko rješenje tamo negdje do aprila mjeseca. Bukvalno bila je spremna da prihvati čak i liniju razdvajanja u Donbasu uz zadržavanje Krima, naravno, uz garancije da Ukrajina neće ući u NATO i da će biti neutralna. Međutim, kako stvari stoje, Boris Johnson, kad je otišao u Kijev u aprilu, je bio zato da bi upravo onemogućio postizanje takvog diplomatskog sporazuma. Znači da je Rusija stvarno bila otvorena čak i posle mjesec, više od mjesec dana krvoprolića na diplomatsko rješenje. E sada, verovatno, ja bih rekao da su Rusi bili spremni na sve. I svako ozbiljan ima, kad započne nešto veliko, ima i plan A, plan B, plan C. Ima maksimalističku varijantu, minimalističku varijantu, optimalnu varijantu, neku među varijantu. Ja mislim da je sigurno da u isto vrijeme dok su oni pokušavali da dođu do diplomatskog rješenja, da su bili spremni za ovu opciju koja se sad razvija. I na kraju krajeva, kad je Vladimir Putin objavio početak specijalne operacije, ti ciljevi su bili vrlo široko postavljeni. Znači, izuzev oslobođenja Donbasa, znači Donjetske i Luganske republike, denacifikacija i demilitarizacija. To podrazumelo celu teritoriju Ukrajine. Prema tome, čaba vama da vi oslobodite samo Donbas, a da imate do zuba naoružanu Ukrajinu, koja želi to da povrati, nikad ne bi bilo mira. I sada jednostavno zapadni ti sponzori kijevskog režima su guraju Ukrajinu ka maksimalističkim zahtevima, što u stvari najviše košta samo Ukrajinu, što u vojnim efektivima, a još više u ljudstvu. I oni su spremni očigledno da ratuju sa Rusijom do poslednjeg Ukrajinca. I sad Rusima više nije ostavljen izbor. Sad je javno mnjenje u Rusiji drugčije. Javno mnjenje više neće prihvatiti polovična rješenja. Prema tome, ono što se kaže, to je bilo propuštena prilika, ja verujem da će zažaliti i u Kijevu i u mnogim zapadnim prestonicama što nisu iskoristili tu poslednju priliku, ali sad je kasno.
Ne,
sad nema nazad.
Ali ni oni na zapadu ne odustaju. I dalje se najavljaju finansiranje Ukrajine i dalje sve svoje resurse, čini mi se, da ulažu u tu zemlju iz koje beži veliki broj ljudi. A vidimo s druge strane u Ruskoj federaciji da je delimična mobilizacija bila obavljena, da kažu, Sergej Šojgu kaže, 200.000 vojnika poslato tamo. Znači da se obnavlja, jednostavno se ruska vojska regeneriše i dobija novu snagu za nove ofanzive.
Pa u stvari, ruska vojska jedva da je počela da ratuje.
To je rekao Vladimir Putin, da rat zapravo još nije počeo.
Ovo su bile, znači, vojske Donbasa, neke specijalne jedinice poput čečenskih, onda Wagner, vrlo malo to bilo ruske regularne vojske. Znači, jednostavno, tek će se sad videti i deo vojnog potencijala same Rusije. To je jako loša vest za Ukrajinu i za Zapad. To što kažete da Zapad gura, još i finansira, dalje još ih snabdeva naoružanjem, pa to će se tek njima obiti u glavu. Jer ima jedna stvar koja se dešava sad. Uz proces demilitarizacije Ukrajine dešava se demilitarizacija NATO-a. I ovo je sad moje tumačenje, ne mora bude tačno. Mnogi čupaju kosu koji su na ruskoj strani, kao pa što oni puštaju da toliko oružje ulazi u Ukrajinu, kad bi mogli to da spreče. Pa možda je rezon upravo taj, dajte da ga uništimo ovde u Ukrajini, da ne bi sutra imali s čim da ratuju protiv nas. Jer jednostavno radi se o tome što Zapad izgubio industrijski potencijal. Oni su se deindustrializovali svih ovih godina dok su uveli globalizaciju, dok su offshoring, premeštali svoje industrije u zemlje trećeg sveta ili tamo gde je jeftina radna snaga. Njihov vojno-industrijski potencijal nije ni približan onom koji je bio za vreme hladnog rata, kamo i za vreme drugog svetskog rata. I to ne može se obnoviti preko noći. Ko prati količinu naoružanja, recimo, koje se isporučuje u Ukrajini, u ovim paketima vojne pomoći američke, oružanje, municije i tako dalje, može da primeti da je trend ka smanjenju. Jednostavno, oni više nemaju.
I sve manje. I za sebe, da.
Da, ali oni su ušli sad u svoje rezerve. Jer to je napravljena jedna pogrešna procena u startu od strane zapadnih političkih elita. Prvo, oni su počeli da veruju tu propagandu, da je Rusija samo jedna velika benzinska pumpa sa nuklearnim oružjem, da je to privreda jedva veličine Italije. Jednostavno, oni su potpuno promašili. Oni su stvarno mislili da će Rusiji da padnu u nesvest kada oni počnu da im uvode sankcije, da će privreda da im stane. Svi se sećaju kako na početku specijalne vojne operacije, kako je Biden rekao, pretvorit ćemo rublju u kako rekao, ruševine. Rubble into rubble. Znači, to na engleskom tako zvuči. I šta se desilo? Rublja odavno nije bila jača naspram dolara. Znači, tu su se prešli, mislili su da će da se time da izazovu ekonomski šok, da će da stvari to doprinese smeni režima u Kremlju, desilo se suprotno, Putin nikad popularniji. Znači, jednostavno tu se vidi kvalitet tih elita koje vode Zapad, a to može se vidi golim okom. To je katastrofa. Nikad gora ekipa u istoriji Zapada, od kad je postao dominantan, nije vodila zapadne sile. Znači, jednostavno, to je tragedija. Nisu to sad ni samo snimci Bajdena koji se rukuje sa vazduhom ili koga bukvalno moraju da upućuju u kom će pravcu da ide. On mora da čita, ne znam, da kaže dobar dan, on mora to da pročita sa ceduljice, ali mi vidimo i druge, evropske lidere. To je strašno.
Nestali su
praktično. To je, ne postoji osoba sa kapacitetom. Znači, Boris Johnson je genije u odnosu na Liz Truss. Znači, ovi drugi, da ne govorim, Scholz, odnosno na Angelu Merkel, na primer, Annalena Baerbock. Znači, Annalena Baerbock, to je već ono, sažima ono pad nemačke političke elite, ovaj njeno partner iz stranke zelenih, Robert Habeck, koji se sad odjednom žali na astronomske cene koju naplaćuju Amerikanci za tečni gas. Ja bih volio da ih Amerikanci naplaćuju još više. Zaslužili su. Uspeli su da Nemce otrgnu od onoga što im je obezbeđivao industrijski primat u Evropi, jeftin ruski gaz. To neće skoro imati, pitanje će ga više ikad imati, pa sada neka plaćuje kroz nos. A mislim da je cena gasa do sada bila negde oko 7 puta veća za Evropu nego što je u samoj Americi. Znači, oni što sad rade, što i dalje pumpaju oružje i sredstva u Ukrajinu, zato što oni nemaju plan B. Njima je jedini cilj bio rušenje Putina, dekolonizacija Rusije, kako oni kažu, oni od tog cilja ne odustaju. E sad, koreni toga, možemo da govorimo o tome. Ja sam govorio o tome u prethodnim ovde intervjuima, ali ukratko rečeno, tu se vidi, došlo je do spoja u američkom establishmentu. Na vlasti je kombinacija vojno-industrijskog kompasa i neokonza, koji potiču od američkih trockista, neotrockisti, uglavnom hazarskog porekla sa prostora Ruskog carstva. Oni mrze Rusiju. I zato je taj histerični ton, koji nije postao za vreme hladnog rata, Rusi i Amerikanci tada su ili ja kažem, Sovjeti i Amerikanci su tad razgovarali uljudno. Bilo je tu ispada kad ono, Reagan kaže da je Sovjetski savez imperija zla, ali to je bio maksimum. Znači, jednostavno umeli su da se dogovaraju, da shvate jedne druge ozbiljno. Sad se seje mržnja, bukvalno, iz Vašingtona, ti mediji, kad bi smo rekli su Gebelsovski, pa to je stvarno podcenjivanje onoga kako su oni postali i znači, oni samo vide da oni moraju da unište Rusiju. Uopšte ih više nije briga što je to jedna od dve najjače nuklearne sile na svetu. Oni igraju nuklearni rulet. Znači, tu je problem. Znači, videli smo to na primjeru nuklearke u Zaporožju.
To je, zato je predsjednik Rusije stavio nuklearku pod svoju nadležnost.
Jeste, ali tu nije otklonjena opasnost. Jer, znate šta, ovo nije bilo pitanje, ali pošto je sve povezano na neki način, ljudi su sigurno primetili, pogotovo poslednjih mesec dana, češće upozorenja kao strane Zapada, šta će da se desi u slučaju da Rusiju potrebe nuklearno oružje u Ukrajini. Znači, prvo, Rusi nemaju nikakvog razloga koriste nuklearno oružje u Ukrajini. Njima ne preti nikakva opasnost da će ukrajinska vojska da umarši u Moskvu. Međutim, i to nije u skladu sa nuklearnom doktrinom Rusije. Oni tačno se zna kad se koristi nuklearno oružje. E sad, ono što ja mislim da se dešava je ta projekcija da Zapad ima plan. Da. To je, ajde da kažem, nije njihov plan B, ali u smislu da kad im propadnu svi drugi planovi, a pošto ne mogu da priznaju poraz, da će da izazovu neku lažnu zastavu sa nekom prljavom bombom ili nekom bombom nuklearnom koji će da detonira negde na prostoru Ukrajine za koji će da optuže Rusi. To može vrlo lako da se izvede. Ja sam mogu da opišem jedan scenarij, ali sad da ne dužim oko toga, to je jako opasno. Znači, oni će da gure oružje koliko mogu, pogotovo Biden ne sme da prizna nikakav poraz pre izbora u Americi, sad početkom novembra, a posle ćemo vidjeti da hoće demokrate da zadrže većinu u oba doma kongresa, ako dođu republikanci, ako dođu dovoljno Trumpovaca, onda će već biti pitanje koliko će još dugo moći da se drži ovakav tempo, a kao što sam i rekao, oni će sve manje i manje moći da šalju u Ukrajini. To je potencijalno opasna situacija, jer duboka država koja nije izabrana, oni, ako i ne odustaju plana uništenja Rusije, pa zatim napada na Kinu, oni ako nemaju druge opcije, oni će da idu na neku maksimalističku opciju, mogu da uvuku svet u baš katastrofu. Oni imaju, nažalost, imaju dovoljno oružje za masovno uništenje, imaju dovoljno punktova širom sveta, vojnih, obaveštajnih, imaju svoje tajne vojske, imaju svoje teroriste, znači oni mogu da nanesu mnogo zla, oni neće mirno odjehati u noć. To je najveći opasnost po svetski mir danas.
Da, neće mirno priznati poraz. Da. Uradit će sve da okrive Rusiju za bilo kakvo zlo na svetu, ali šta je sa onim da bi Ukrajina mogla da bude deo NATO-a i zašto je i aplicirao sada Vladimir Zelenski, pa su ga na jednom su mu rekli da od toga nema ništa, a sve vreme se negde nadao da će do toga doći.
To je to. Zapad stvarno želi da ratuje protiv Rusije, ali preko drugoga. Oni se ne usuđuju da uđu u direktan konflikt sa Rusijom. Oni znaju da oni nemaju šta da traže protiv Rusije u kopnenom ratu. Rusija je jača od celog NATO-a na kopnu, u evroazijskom kopnu. Tu nema govora. Pogotovo sad imamo i vrlo ozbiljnu osovinu rusko-kinesku. I oni nisu spremni za to. Amerikanci nisu vodili ozbiljan rat protiv nekog ko je blizu toga da bude na njihovom nivou još od Korejskog rata. Sve drugo što su radili. Vijetnam, Afganistan, ove male intervencije, Panama, pa posle Irak, Libija i tako dalje, to su, ne mogu da se porede sa Amerikom. A Rusija ne samo da može da se poredi sa Amerikom, nego i više nego ravnopravno, oni se ne usuđuju da uđu u direktan sukob. I zato, ako bi oni pustili da Ukrajina uđe u NATO, onda bi oni bili primorani da uđu u direktan sukob sa Rusijom, oni to žele da izbjegnu po svaku cenu i zato non stop govore, ne, mi nismo u ratu sa časna reč, časna pionirska, mi nismo u ratu sa Rusijom.
Znam da pratite dešavanja, naravno, i političku scenu i medijsku u Americi. Za naše sagovornike ne znam koliko su upoznati, vi ste živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama jako dugo, završili tamo i fakultet i zato tako možete da posmatrate njihove reakcije što se tiče Evrope i Rusije. Elon Musk je digao veliku prašinu, rekao je da on može da ponudi jedno rešenje koje se očigledno nije svidelo nikome u Sjedinjenim Američkim Državama, pa ni na zapadu, možemo tako da kažemo. Otkud Elon Musk i njegov predlog u svemu ovom?
Sad možemo samo da nagađamo. Mm-hmm. O dobro, što da ne bi nagađalo?
Naravno, pa da.
Pa ovako, prvo da se razumemo, Elon Musk je zanimljiv tip, tu nema govora, nije ovako dosadan i kao Bill Gates, na primjer, ima neku ličnost, ima neku pojavu, ali Elon Musk je isto čedo američko vojno-industrijsko kompleksa. On nikad ne bi mogao da dobije novac za ono što on radi, ni podršku bez, on je bukvalno dobio podršku od fondova koji su povezani sa CIA-om, pa i od firme, InQtel, koje je povezano direktno, CIA-na firma. Bukvalno, on je tako se vinuo u stratosferu. Mm-hmm. Znači, i on je praktično, on više lansira raketa sad i satelita nego što to radi NASA. NASA ne može bez Rusa ništa da radi. Moramo da ga stavimo u taj kontekst. Drugo, ono što on proizvodi električne automobile i tako dalje, pa to bez subvencija opet vlade ne bi moglo, a da bude profitabilno. E sad, da li je to deo duboke države? Traži alternativu da ipak kaže ovako, ovo smo zabrazdili, ne ide više ovako, da probamo mi da nađemo neku izlaznu strategiju, da malo razbijemo, ako ništa drugo, ovaj informativni mrak u smislu samo Rusija je loša, Ukrajina je pod napadom agresora i tako dalje, onda je Elon Musk jako zgodan za to. Još ako mu se dozvoli da preuzme Twitter, to će isto da bude revolucija, jer ne treba zaboraviti, Trump duguje svoju pobedu 2016. godine između ostalog Twitteru. Trumpu je dato, tad nije bilo te cenzure kao sad, Trump je preko Twittera, bez Twittera on ne bi pobedio izbor 2016. godine.
Pa kao što nije dobio nared.
Zbog Twittera, tako je. E sad, znači, tako, ne dozvoljava se tek tako pristup takvim stvarima na zapadu. Znači, ja mislim da je to kao što iza Trumpa posle stao deo vojno-industrijskog kompleksa koji nije bio za rat sa Rusijom, može biti da taj isti deo koji neka podrža Trumpa malo sad gura ili daje logistiku ili možda neku čak drugu podršku Masku da može ovako da nastupa. A isto tako, postoji neka jedna druga momenta koju treba imati u vidu. Musk je već mesecima daje Ukrajincima da besplatno koriste njegov Starlink satelite, koji su jako, jako bitni.
A zašto oni služe?
Oni služe bukvalno da vi možete da koristite, recimo, za izviđanje satelite, za snimanje neprijateljskih položaja, za koordinaciju vojske. Znači, to je bukvalno vojna pomoć. I on im je to dao, ustupio im je Starlink da mogu da zadrže internet, znači u realnom vremenu da mogu da posmatruju situaciju na ratištu, to isto radi. E sad može se Musk uplaši da mu Rusi ne sruše sve te satelite, jer oni bi to mogli da urade. I onda šta bi bilo? Znači, to bi bila katastrofa za njega.
Onda je onom izjavom kompenzovao, onda je to što je radio, da. Znači, da žele da se iskupi.
Mada, da se na ruskom mestu ne bi ja baš, ne, to bi bilo suviše jeftino. Mm-hmm. Ali, hoću da kažem, postoji taj moment. Znači, evo, sad pokušavam da iznesem sve elemente koji su mogući, nemam pravi odgovor na to, ali u tom svetu, pa i oni igraju na 100 varijanti. Tu nema ljudi koji su spremni da ginu za nešto. Vrlo su prilagodljivi. Tako da svašta tu može da bude, ali evo ja pokušavam da iznesem sve elemente da imam ja na umu, pa i onda i slušaoci i gledaoci, pa da vidimo kako će stvar da se razvije, da će onda ostane na tome. Ali u svakom slučaju, odgovor Ukrajinaca, mi smo videli kakav je bio, mislim da ga je savjetnik Zelenskog da ga ispsao bukvalno na društvenim mrežama. Znači, negativna reakcija iz Ukrajine. Ajde kažemo konstruktivna reakcija iz Rusije. Što da ne bi bilo na kraju krajeva, njima odgovara da se razbije taj monolitni pristup Rusije sa zapada, pa se, od koga god to dolazilo. Tako da to će biti baš zanimljivo posmatrati. Pogotovo u svetlu ovoga da li će onda preuzme Twitter, da li će uspeti to da uradi dovoljno brzo u oči ovih izbora, da utiče na izbore, a mogo bi. Samim tim što bi vratio sve one što su istrajeni sa Twittera u posljednje 2-3 godine, mogo bi da utiče na ishod američkih izbora sad.
Ali ajde sad ti američki izbori, da li oni mogu da utiču i na Vladimira Zelenskog da pristane ipak da pregovara sa predsjednikom Ruske federacije, s obzirom na sada evo ovu njegovu odluku da je rekao da neće. Zašto je on morao da potpiše taj dekret uopšte? Zašto je to bilo toliko bitno u ovom trenutku? Marketinški potez ili nešto drugo?
Tu ne možete, ja mislim prvo Zelenski da uopšte ne donosi krupne odluke. On. Znači tu se zna ko, tu oni koji su pozadini u senci donose odluke za njega. On je ipak samo neko ko je, da kažemo, frontman, onaj marioneta.
Glavni glumac u predstavi na tom području.
Ali ništa ih ne košta i sutra može da se Zelenskom nešto desi. Znači, ne bi bio prvi put da neki američki vrlo bliski savjetnik strada u nekom atentatu, pregazilo ga kola, šta god da se desilo, ili možda predozirao na jednom od ovih droga koju uzima, svašta je tu moguće. Tako da sve to što govori Zelenski, to sutra, već sutra ne mora ništa da znači ako njega više ne bude. Znači, oni su sad u fazi, idemo još uvijek do kraja, nismo zainteresovani ni za kakvo primirje, čak da se daju zapaljive izjave iz Pentagona, kao otprilike, pa ne, to što će Ukrajinci da gađaju ove 4 novo pripojene oblasti Rusiji, to je ukrajinska teritorija, mi podržavamo, ako oni misle da to treba, mi to podržavamo. Znači, ti bukvalno sad podržavaš napad na rusku teritoriju. I retorika je toliko jaka da su čak sve češće izjave sa ruske strane da je vrlo blizu ta crvena linija i da su praktično Amerika je već u sukobu sa Rusijom. Rusi to odlažu ne zato što se plaše. Oni znaju šta to može da znači direktan sukob između nuklearnih sila. Rusko rukovodstvo je mnogo odgovornije, kao i kinesko, od ovoga u Vašingtonu. I u Londonu da ne pričam, London je katastrofa. A srećom, pa oni nemaju toliki nuklearni arsenal, mada bi li stras bi je htjela, ona je spremna. I mislim, ona ne zna šta znači nuklearno oružje. Uopšte, kad ona ne razlikuje Baltik od Crnog mora, mogu misliti kako ona ima svest o tome šta može da, kakav može da bude nuklearni rat. S tim što moram da kažem ovo, među ovim ludacima koji propagiraju tezu globalnog zagrevanja, postoji, čuli su se glasovi tome, pa kao ograničeni nuklearni rat bi podigao dovoljno dima, radijacije i tako dalje, atmosferu, da bi usporio ili čak zaustavio globalno zagrevanje, zato što bi blokirao sunce i na taj način bi mi u stvari spasli planetu. Ću da kažem, imamo posla sa...
Strašno.
Ludaci, to je, mislim, to njih onda amnestira. Ja se potpuno slažem, ja koristim već mesecima izraz da smo mi suočeni sa zlom, sa satanistima. Meni je vrlo drago što je predsjednik Putin bukvalno rekao da s zapada ovo što dolazi, ovo se može se podvesti pod satanizam. Znači, oni su stvarno spremni na sve. I onda jedan Zelenski, on je potrošna roba. Kakav je on kapacitet, osim što je bio spreman na sve, očigledno. Bio je spreman da se uključuje u igru, iako je počeo sa suprotnih pozicija, tako je izabran, znači on je izabran kao neko ko će da donese mir, ko je spreman da pregovara sa Rusima, ko je spreman da zaštiti ruski jezik.
Dobili smo potpuno suprotnu stvar.
Tako je, znači jednostavno, ali takvi ljudi danas jesu, sutra nisu.
Vratila bih se malo na taj ekonomski deo cijela ove priče, pošto nije ni malo zanemarljiv, a to je da su članice OPEC Plus rešile da ograniče proizvodnju nafte i to je poprilično, kažu, šokiralo i Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, a možda eto sad kad ste vi pričali baš i zbog proizvodnje naoružanja, oni neće onda imati, onda će ta cena nafte biti jako velika za njih i za tu celu pokretanje cele te ekonomije i privrede, a s druge strane Rusiji i Saudijskoj Arabiji, koja je najveći su proizvođači nafte, samo će doneti dobit.
Da.
Mislim, to je potpuni nonsens kada pogledate na svetskoj sceni šta se dešava. I dalje Amerika i Evropska unija idu zapravo ono što svi pričaju protiv svojih interesa.
Tako je. Ali ovo OPEC je u stvari, ovo je šamar OPEC-a, ne zapadnog sveta, zapadnom svetu, bukvalno. Zato što su oni uveli ne samo haos u svetsku ekonomiju, u energetska tržišta, nego što na zapadu sada vi imate ta zelena agenda, ta klimatski fanatizam. Oni vode rat protiv tih ugljenovodonika, to jest kako ih zovu fosilnih goriva. Ja ne koristim tu reč zato što mislim da je već ubedljivo dokazano da to nisu fosilna goriva, to je posebna priča. Znači, vode rat protiv onoga što OPEC proizvodi. Pa mislim, zašto OPEC ne bi vratio istom merom kad bude u nekoj prilici? Znači, Biden na prvom mestu već par meseci kušao da spusti cenu nafte tako što pušta naftu iz strateških rezervi američkih koji su sad na najnižem nivou, ne pamti se od kad. A naravno to radi u oči izbora da bi bar malo popravio tamo, da bi smanjio inflaciju, da ne bi ljudi ludeli zbog cena na pumpama. Oni čak javno zahtevao od vlasnika pumpi da smanje cenu. Znači, ali šta je ovo govori OPEC što je ovo uradio? Pa ima tu dve stvari. Prvo, da više Amerika nema te poluge. Jer OPEC je bukvalno njegov uspon je krenuo sa onim usponom petrodolara 73. godine, đavolji ugovor između Amerike i Saudijske Arabije na prvom mestu, da otprilike da će nafta da bude prodavana isključivo dolarima. I kogod je probao da je prodao nekoj drugoj valuti, nije dugo opstao. Saddam je najavio da će da prima evre za naftu.
I vidimo kako
odmah je postao Hitler. Gaddafi je isto.
Također.
Znači, jednostavno to je... E sad, oni su očigledno dovoljno ojačali. Već neko vreme Saudijci pregovaraju sa Kinezima o plaćanju nafte juanima. I još jedna stvar koja ovde je jako bitna. Da je Rusija na kolenima, kako se govori u zapadnoj propagandi, pa da li bi se OPEC usudio da zajedno sa Rusima uradi ovo što je uradio? Jer ovo je bukvalno, ovo je OPEC plus, u stvari.
Da, jest.
Ovo je OPEC plus, znači jest. OPEC plus Rusija. Znači, to je ogroman udarac i ogroman šamar za zapad.
Pa da ne pričamo, da spomenemo Iran u celoj toj priči, koji treba da potpiše sporazum, kažu, najveći sa Rusijom po proizvodnji nafte.
Jeste. E sad, tu je Zapad sam sebi kriv. Uh-huh. Oni su mogli da skinu sankcije Iranu, međutim, zbog izraelskog pritiska, to je zbog ubedljivog izraelskog uticaja preovlađujućeg u samoj Americi, Amerikanci ne smiju da rade čak ni u svoju korist ako je na štetu Izrael. Znači, to je sad posebna priča, ali hoću da kažem, mogli su da su se vratili onom sporazumu nuklearnom sa Iranom, mogla je da izađe na tržište iranska nafta, znači povećala bi se ponuda, pale bi cene, međutim, bukvalno zbog izraelskog insistiranja to se ne dešava i ko je onda kriv zapadu, znači vode rat protiv nafte i gasa, hoće u isto vrijeme da vode rat protiv Rusa, a hoće da smanje inflaciju. Oni su jedno vrijeme se vodili iluzijama i tu se još vidi to odvojenost od realnosti koju imaju te zapadne elite. Na početku, prvih 2-3 mjeseca ovog sukoba, recimo ministar saobraćaja američki, on je govorio, ovo je sjajno, ovo će nam ubrzati ovu zelenu tranziciju. Više cene nafte, to je jako dobro. A preporučivao ljudima, ono otprilike kao što je navodno Marija Antoneta otprilike rekla, pa ako nemaju hleba neka jedu kolač, što uzgred nije rekla, ali to je taj princip, otprilike pa šta tu ima, kupit će ljudi Teslu koji košta $50,000 i više od toga, znači potpuna otuđenost tih elita.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je politikolog Aleksandar Pavić. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka želim vam prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.